Profesoro Nicolau Dors, de multe jaroi estas ligita cum la interlingvistica studio en Poznano, kies lasta sesio, fakte ekzamena sesio, ĵus finiĝis. Vi venis al Pollando fakte ne lige kun ĝi, sed kun la lingvistica konferenco?
Jes, tamen pro ambaŭ aferoj kaj ankaŭ por Arcones.
Mi scias che vi esti recenzanto de iu el la laboraĵoj studentaj, pri kiu vi tute aparte zorgis.
Jes, bone estis laboraĵo de Arco pri tradukoj de tre grava ĉina romano de la dekoka jarcento, kaj ŝi komparis du tradukojn en la anglan kaj tradukon en Esperanton, kaj mi pensas ke estis tre bona elstara laboraĵo, kaj mi multe ĝuis legi tiun laboraĵon, ĉar mi antaŭ multaj jaroj magistriĝis pri orientaziaj studoj.
Ŝi sukcesis, laboraĵo estis farita. Kaj poste okazis tiu ĉi kongreso, kiun vi ankaŭ partoprenis. Ĉu vi al ĝi kontribuis?
Bone, mi kontribuis al ĝi en duobla maniero, ĉar profesorino Kutni invitis min kun ŝi kunordigi tiun interlingvistikan sekcion de la kongreso, do ni ambaŭ laboris pri tio, kaj mi prezentis en ĝi temon pri normaligo de Esperanto. Tio signifas, kiam ekzistas diversaj ebloj, kiuj ambaŭ estas akceptataj de la preskriba gramatiko, ni povas vidi, kiel tamen parolantoj, kiuj unue devus preni unu el tiuj ebloj, tamen aldoniĝas al la plej akceptata en la mondo. Ekzemple, la tipa ekzemplo estas la pozicio de adjektivoj rilate al substantivoj. Do oni scias, ke en latinidaj lingvoj la adjektivo ĉiam aperas post la substantivoj. Tamen oni povas legi la verkojn de multaj latindevenaj verkistoj en Esperanto, kiuj tamen preferas la alia ordo. Do kial? Bone, ni ne scias, eble pro prestigio, pro ofteco, kompreneble, kaj tio jam okazis tre frue en Esperanto. Mi donis ekzemplojn de tio en la kataluna, en la unuaj paŝoj de Esperanto tie. Ekzemple en la Kataluna antologio, kiu estas tre interesa libro de tradukoj de kataluna literaturo en Esperanton, kiu centjariĝos venontjare. Kio estas tre tre interesa estas la fakto, ke la komunumo spontane decidas tion, kaj eble eĉ ne decidas, sed komencas uzi tiujn strukturojn, kaj tio okazas en ĉiuj lingvoj de la mondo.
Do la parola venkas.
Jes, ne temas pri la preskribado, do mi faras tion, ĉar mi legis gramatikon, kiu diras kotopo. Ne, estas tute spontana movo, kaj tio signifas, ke la komunumo vivas.
Giusto, kio atestas la vivantecon de la lingvo.
Yes.
Kaj oni ne povas diri, vi faris eraron, ĉar vi metis adjektivon post la substantivo.
Yes, estas multaj aliaj ekzemploj interesaj, ekzemple la relativaj frazetoj aŭ la aktivaj participoj, kiuj povas esti ekvivalentaj. Ekzemple, la ĝardeno, kiu estas, aŭ la ĝardeno, kiu kuŝas apud la domo, aŭ la apud la domo kuŝanta ĝardeno. Tiu frazo estas ekvivalentaj. Dankon al tekstaro de Esperanto, ni povas vidi, kiel dum la unua duono de historio de Esperanto, tiuj du strukturoj estis pli malpli ekvivalentaj laŭ ofteco, sed nuntempe tiuj aktivaj participoj estas pli oftaj ol la relativaj per relativa pronomo. Do, mi pensas che tio estas tre interesa kai montras che estas tendenzoi. Kai kiam estas tendenzo en comunumo, signifas che la comunumo
vivas,
crescas, kai tio estas bona novaggio fin fine.
Kia maniera estis acceptita via contribuo? Ĉu estis aparta diskuto, estis aparta interesiĝo, aŭ simple vi kontribuis al la kongreso?
Oh, mi faris tiun kontribuon en tute ne estas tre originala, ĉar jam estas multaj aliaj laboraĵoj pri la afero. Mi povus citi profesorino Kutnis et ankaŭ profesoro Lethill kaj aliaj. Mi nun ne volas fari kompletan liston. Tio estas temo kiu estas vivanta kaj de tiuj fakuloj pri Esperanto kaj pri la normaligo de Esperanto estis kelkaj en salono kaj ili bonŝance bone kontribuis kaj donis al mi novajn ideojn.
Kaj tio estas ĉiam la plej grava.
Jes, temas pri tio. Kongresoj temas pri tio ne por montri finitaj laboroj, sed por kapti novajn ideojn kaj daŭrigi la laboradon.
Do mi pensas, ke tiu ĉi poznana lingvistika kongreso, interlingvistika sekcio aparte kadre de ĝi estis fruktoporta. Nun ni renkontiĝas kadre de la tuta aparta vespero de Arkonos kun Medo, kun koncerto de pluraj artistoj. Do tio estas aparta etoso. Sed al tiu ĉi vespero ankaŭ vi kontribuis, pri kio vi aparte havis la okazon diri al la publiko. Kion citi eventuale? Do, pri kio temis?
Mi kontribuis per io, kiun mi multe, multe ŝatas. Fakte, ĉi somere, pasintan someron, mi jam venis en Poznanon por alia kongreso en julio. La kongreso estis la Internacia Kongreso de la Kataluna Lingvo. Tio okazas ĉiun trian jaron, kai unu foion estas en la Kataluna landaro kai la sekvan foion okazas en fremda lando kai ĉi foion ni venis ĉi tie en Poznanon kai estas granda kai internacia kongreso kun fakuloj el la tuta mondo kiu studas la katalunan kai en tiu kongreso mi jam parolis pri tio, pri Esperanto mem, ĉar venonjare en 2020 cent jariĝos grava verko en Esperanto pri la Kataluna kulturo. Temas pri la Kataluna antologio, kiu estas antologio de Kataluna literaturo tradukita en Esperanton. Ĝin verkis teamo de tre gravaj kleluloj katalunaj kaj estas dika libro kun multege da poemoj kaj prozaĵoj. Kaj pro tio mi volis prezenti tiun centjariĝon kaj ankaŭ deklami poemon katalunan, fakte de mia insulo de Majorko, kaj deklami ĝin duone en la kataluna kaj duone en la Esperanta traduko, kiu aperis en 1920.
Do tio estas tre bela novaĵo, kaj ĉu vi atablus ankaŭ al ni prezenti vian deklamaĵon?
Yes, se vi volas, mi povas deklami du, tri strofojn de tiu poemo, kiu estas La Pino en Formentor. Formentor estas loko en la norda marbordo de Majorko, kaj tie estas abruptaj klifoj. Kaj la poeto ĉi tie, Miquel Castillo Vera, parolas pri pinarbo, kiu rezistas la atakojn de ventegoi, kai estas simbolo de resisto contra la malfacilajoi de vivo. Kai kiel mi scias, ke eble estas la lasta Arkones, oni ne scias, kai mi certe scias, ke ni havis la lastan eldonon de la interlingvistikaj studoj, do mi volis transdoni ĉi tiun simbolon pri rezisto kaj espero je la estonto al la studentoj de la interlingvistikaj studoj kaj al la partoprenantoj de Arkones. Kaj pro tio mi legos la unuan, la duan kaj la lastan strofojn de la poemo La Pino en Formentor. La Pino en Formentor. cor mia amas arbon, ol kverko pli fortika, ol olivui pli aĝa, cum vert de oranĝarb, folioj ĝiaj velkas neniam, se ne fika al ĝi giganto, estas atak del malamika ventego de la mar. Ne montras ĉel folioj sin floro enamita, al ĝi quisa di ombron ne iras fonto flu, sed di arome smiris la capon consecrita, cae faris al gi tronon sur mont abrupt rompita, cae fonton ce mar blu. Animo forta supren, transflugu tra nubaro, sur alt en radicigiu, laularp en roca grunt, sub plandoi viai falos, de mont colera maro, cae viai cantoi iros tranquille traventaro, sam kiel la hirund.
Belega, tu almeno iun strofon en la cataluna vi ŝatus legi?
Yes, ne legi, ĉar mi parkere scias ĝin de mia infanaĝo kiel multaj homoj en Majorko, ĉar estas kiel nia nacia poemo, kaj mi povas aldoni: mon cor estima un arbre més vell que l'olivera, més poderós que el roure, més verd que el taronger. Conserva de ses fulles l'eterna primavera i lluita en les ventades que tupen la ribera com un gegant guerrer. No guaita per ses fulles la flor enamorada, no va la fontanella ses ombres a besar, més Déu ungí d'aroma sa testa consagrada i li donà per trono l'escarpa serralada, per font la immensa mà. Amunt ànima forta, traspassa la boirada i arrela dins l'altura com l'arbre dels penyals. Veuràs caure tes plantes la mar del món irada i tes cançons tranquil·les aniran per la ventada com l'au dels temporals.
Coran dankon, professoro.
Dors. Dankon al vi.
Que ni havis la chanson audi la esperanto version, sed ankaŭ audi la lingvon originalan.
Yes.
El coran dankon, mi estas kortuŝita kaj mi kredas, ke ankaŭ via deklamado tiklis la koron de niaj aŭskultantoj. Coran dankon.
Coran dankon al vi, Barbara.